Isabel Gutin, VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Langsung dari studio VOA di Washington DC. Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Dania Iman dalam VOA Executive Lounge yang akan menghadirkan cerita-cerita menarik dan penuh inspirasi dari diaspora Indonesia di mancanegara. Lewat VOA Executive Lounge, Anda juga dapat menyimak beragam informasi lain dari dunia gaya hidup dan juga dunia hiburan. Kali ini di VOA Executive Lounge akan ada obrolan dengan CEO General Electric Indonesia, Handri Satriago, yang sedang berada di Amerika. Walaupun memang untuk urusan pekerjaan, CEO yang satu ini selalu menyempatkan diri untuk bertemu dengan mahasiswa dan diaspora Indonesia lainnya untuk berbagi cerita dan juga tips dalam mengejar cita-cita dan menjadi pemimpin yang baik. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya dari CEO Handri Satriago. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di VOA Executive Lounge.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Anda masih mendengarkan VOA Executive Lounge bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Belum lama ini, mahasiswa dan diaspora Indonesia di Boston, Massachusetts mendapat kesempatan untuk bertemu dengan CEO General Electric Indonesia, Handri Satriago, yang tengah berada di sana. Lewat pertemuan tersebut, Handri Satriago banyak berbagi tips, khususnya bagi mereka yang ingin menjadi pemimpin yang sukses. Nah, langsung aja kita simak obrolan saya bersama CEO Handri Satriago berikut ini. Pak Handri, bisa bercerita sedikit dalam rangka apa sekarang sedang berada di Amerika?
Kebetulan ada acara kantornya di kemudian ada beberapa meeting, kemudian saya juga diminta untuk speech di konferensinya Corporate Audit Staff di GE. Lalu pada saat yang bersamaan, teman-teman dari CONE, Komunitas Indonesia yang di New England, mengundang saya juga untuk speech di MIT sama student yang ada di Boston. Jadi selain acara kantor juga ada acara ketemu dengan teman-teman mahasiswa di sini.
Apa saja yang waktu kemarin dibahas saat bertemu dengan diaspora Indonesia ini di MIT?
Basically I'm talking about, you know, how can we leverage the advantage yang dimiliki oleh teman-teman yang punya kesempatan sekolah di luar. Saya berusaha untuk ngajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai the situation that we are facing today, itu kan beda ya. Dan teman-teman yang bisa memiliki kesempatan sekolah di luar, itu kita bisa leverage untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan anak-anak muda yang ada nggak cuma di luar negeri tapi di Indonesia. Karena pada dasarnya kan the job of a leader adalah to create another leaders. So if they can share the stories, what's going on in the world now, in the area where they are in, kemudian their thought, what can we do differently? Terus saya juga mencoba mengajak teman-teman untuk melihat bahwa kondisi Indonesia saat ini di peta global memang masih jauh dari level bisa berkompetisi secara global, walaupun diprediksi ekonomi kita bakalan jadi ekonomi yang nomor 7 di dunia. Gitu. The job yang paling besar adalah talent. How can we create more competitive global talents? Gitu sih pada dasarnya.
Okay. Bagaimana nih persaingannya dengan orang-orang yang ada di Indonesia sendiri? Maksudnya apakah benar mereka nantinya istilahnya bisa lebih berhasil atau bagaimana menurut Pak Handri?
Enggak, saya nggak ngelihat dari sisi itu. Artinya begini, kalau kerja itu pada dasarnya adalah how can you be fit with the role yang ada. Tentu latar belakang pendidikan mempengaruhi. Tapi at the end of the day adalah bagaimana cara bekerja itu sendiri dan value ketika kita bekerja. Jadi saya merasa perjuangannya harusnya sama, level playing field-nya sama. They can get the advantage, mungkin cara berpikir lebih maju, informasi lebih banyak. But if they cannot work dengan baik juga dan tidak mau menjalani proses untuk jatuh bangun, develop themselves, ceritanya sih nggak akan berhasil juga gitu.
Iya. Apakah perusahaan asing di Indonesia itu istilahnya lebih memilih orang yang memiliki pendidikan dari luar negeri, Pak Handri?
Nah, the world is not fair kan memang. Harus kita pahami itu. selalu ada preferensi. Jadi perusahaan Amerika, mereka akan memulai untuk menyeleksi orang-orang yang lulusan dari Amerika. Perusahaan Jepang akan memiliki preferensi orang-orang yang lulusan dari Jepang. Begitu juga dengan Eropa. Tapi bukan berarti kemudian pintu bagi para lulusan yang dalam negeri tertutup. At the end of the day adalah proses wawancara sih kalau menurut saya yang menentukan. Nah, tapi untuk dipanggil wawancara, tentu ada curriculum vitae, kemudian kredensial. Nah, itu kesempatan untuk dipanggil untuk lulusan yang berasal dari negara di mana perusahaan itu punya headquarter, biasanya lebih besar. Berakhirnya, a lot of history juga, di mana CV yang menarik dari lulusan lokal, atau bahkan yang nggak punya latar belakang pendidikan yang mentereng gitu ya, bukan dari kampus yang terkenal dan sebagainya. Tetapi ketika mereka melakukan wawancara, kemudian kita ketemu, they are fit with what we want, which is pada dasarnya we need somebody creative, we need somebody yang berani berpikir berbeda, we need somebody that come up with ideas, they will have the same opportunities.
Okay. Dan apa pertanyaan-pertanyaan yang kemarin banyak ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang hadir di acara Pak Handri kemarin?
Yeah, interestingly, aku suka dengan diskusinya karena we are talking a lot about Indonesia. Gitu. Jadi nggak cuma mengenai kesempatan kerja ataupun mengenai where should I go atau cerita from hero to zero, from zero to hero, gitu ya. Tetapi we talk about competitiveness, for example. We talk about kesehatan dan peralatan kesehatan di Indonesia. Betapa bahwa untuk mendapatkan kursi roda yang bagus saja di Indonesia, for example, gitu, itu susah. Nah, ada teman-teman yang bekerja di Indonesia sendiri dan juga bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Amerika mencoba menjembatani hal tersebut. Kemudian we are discussing about the future of innovation. Nah, saya sempat diajak oleh salah satu mahasiswa untuk melihat labnya dia, media labnya MIT, and that's something gitu. A lot of new things di sana yang memang kita belum nyampe ke situ. Jadi kita harus punya lebih banyak students yang datang ke sini belajar. Kalau saya sih sebenarnya kalau mereka nggak mau balik, selama mereka membuat sesuatu, mereka menghasilkan leader-leader Indonesia yang baru di sini, they become somebody that being known by the world, itu okay aja. Karena menyedihkan juga kalau mereka balik kemudian nggak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka. So being a global leaders mean they can be in Indonesia, serve the global market, atau they are outside Indonesia, they serve global market and contribute to the Indonesian talent development. I think sama-sama bagus ya.
Pesimis nggak sih mereka untuk pulang ke Indonesia, atau memang mereka pengen coba di sini dulu, atau memang mereka ingin langsung pulang ke Indonesia untuk ikut membangun Indonesia?
There is always a classic question about it. Saya sekolah, saya mengambil bidang ini. Kalau saya pulang, saya ngerjain apa? Itu selalu ada sesuatu pertanyaan. It's very normal pertanyaannya. I will do the same thing sebenarnya if I were on their feet, gitu ya. Tapi dunia is totally different now. So saya nggak ngerasa bahwa kalau misalnya nggak pulang kemudian nggak bisa memberikan kontribusi buat Indonesia. Begitu juga sebaliknya, ketika pulang kemudian harus berhadapan dengan segala sesuatu yang susah itu, bukan berarti karirnya ataupun kesempatannya habis. I think, you know, if you believe you wanna develop something, you wanna build something, you just go back, find a way. There is always a way. There is always a way. Yang jangan menurut saya adalah we feel already becomes very big because we have the chance to study outside Indonesia. Kemudian balik semuanya harus tersedia seperti apa yang diharapkan. No, we cannot create leader instantly. Leader itu has to go to all of the road yang susah, jatuh bangun, make mistakes, make failures, face the challenge. Those are process. Gitu. Jadi berpendidikan itu adalah satu step pertama. But another step yang sangat penting adalah melakukan perjuangan untuk hidupnya itu sendiri, untuk mendevelop karirnya sendiri.
Dari pengalaman pribadi Pak Handri, apa nih tantangan terbesar ketika berjuang hingga sekarang?
I think priority ya. Number one itu, how do you prioritize? A lot of people prioritize to become what they want people look at them. And that's why leadership defined as a kartu nama. You know, you will become a leader if you have kartu nama with title apa, manager, general manager, director, whatever, CEO, dan sebagainya. Which, you know, yang saya rasakan juga ketika saya baru lulus kuliah, saya lulusan kuliah dalam negeri, tapi ketika lulus MBA itu saya ngerasa gitu. Leadership is about kartu nama ataupun posisi yang ada di struktur organisasi perusahaan. I was wrong. That's not it. At the end of the day, the ability to influence others, that's what we call as a leader. Nah, tantangan terbesarnya adalah when you try to prioritize your activities untuk develop your career, for me, itu prioritas pertama adalah build the network and then the learning process. Bukan harus mencapai jabatan apa. Those things are results sebenarnya. Nah, kita sering kali terlena oleh hal itu. And we are very easy to become robot karena menghadapi rutinitas yang ada. And then we are very easy to become pessimist karena merasa bahwa saya sudah dapat ini, punya ini kok saya nggak dapat ya gitu untuk apa yang saya inginkan. Life must go on kalau menurut saya. Kalau misalnya passion yang dikejar itu tidak tercapai, ya lewat jalan memutar. You know, I believe passion is important, but that's not everything because you cannot pay the bills with passion.
Yeah.
Right?
Yeah.
So, the most important beside the passion adalah the ability to face the reality and find a way. I think that's it.
Okay. Tipsnya apa tuh untuk membangun networknya?
Before they go back, they have to have the network, kalau menurut saya. I mean, that's what I did when I was the students dulu. I developed the network. Apalagi sekarang dengan sosial media itu ya, networknya you can develop very easy. Saya dulu nyamperin orang-orang yang saya pengen temuin satu persatu. Lewat seminar, lewat apa gitu. Mahasiswa nggak punya duit ikut seminar. Triknya ada tuh, biasanya kalau udah selesai pembicaraan keynote speaker dan sesudah break pertama, abis itu bisa masuk aja gitu. Atau tungguin di luar, atau kirim surat, masih zaman saya sekarang main model.
Iya.
Some of the current mahasiswa itu, they do the connection with me. Jadi, we don't meet, saya belum pernah ketemu, tapi they saw me open in the social media. They contacted me.
Okay.
And then I always reply kalau kayak seperti itu. Dan I feel...
Nah, tipsnya apa lagi nih Pak Handri sebagai seorang leader?
Saya pernah nulis ya di Instagram saya mengenai bagaimana saya menjalani kehidupan 32 tahun ini dengan kursi roda. Ada tiga hal yang saya pelajari. Yang pertama, you need to fight. Everything itu nggak datang dengan mudah. Kalau datang dengan mudah, Anda harus cari yang lebih susah. So you need to fight. Fight for your life, fight for whatever that you want to do. Fight for your career. Don't expect when you are good, have a good education and your boss will provide the career. No, it has to be didapatkan dengan struggling, dengan fight, dengan perjuangan yang tidak mudah. That's number one. Never give up on it. Number two, have friends. This is the world of collaboration nowadays. So how can we collaborate if we don't have friends? We have to accept diversity to have friends. Karena nggak mungkin kalau misalnya ini nggak sepaham, ini nggak sesuai dengan ini, I don't want to play with this group. Those things will make your own wall, and then you cannot go, you know, see how beautiful, how colorful the world is. Ayah saya mengajarkan dua hal ketika saya pertama mulai bekerja, and I keep it until now. Number one, never have an enemy. You can have opponents, but not enemies. And number two, treat everybody the same. If you give a very good smile to your boss, give the same good smile to your office boy. I think that will make you respected, and you will, you know, you can only be respected if you respect others. So that's number two, make friends. Number three, have fun. You know, that's it. Karena semakin kita pesimis, semakin kita punya banyak hal yang kita anggap gak mungkin, gak bisa, malas dan sebagainya, we cannot go nowhere. We cannot anywhere. You know, I was a pessimist before because of my condition. And you know what I got? I got nothing. Pessimism is not an option. So with those three things, you know, we'll be okay.
Baik, Pak Andri, terima kasih sekali atas obrolannya kali ini. Sukses selalu untuk Anda.
Thank you, Dania. Terima kasih juga.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Nah, sekarang saatnya untuk kuis. Pertanyaannya, siapakah nama CEO General Electric Indonesia yang menjadi tamu di VOA Executive Lounge kali ini? Sekali lagi, siapakah nama CEO General Electric Indonesia yang menjadi tamu di VOA Executive Lounge kali ini? Kirimkan jawaban spasi nama Anda, spasi radio Anda mendengarkan program ini, spasi nama program, ke WhatsApp di nomor 0811-999-717. Sekali lagi, kirimkan jawaban spasi nama Anda, spasi radio Anda mendengarkan program ini, spasi nama program, ke WhatsApp di nomor 0811-999-717.
Of America.
VOA.